არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა არქიტექტურული განათლება და სტუდიის სტუმრები არიან არქიტექტურის დოქტორები მედეა მელქაძე და გოჩა მიქიაშვილი და აკადემიკოსი ვახტანგ დავითაია. საუბრის დაწყებამდე შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
არქიტექტურა ქვეყნის სარგეა. ის ჭიპითაა მიბმული ისტორიის ჩარხს და ნებსი თუ უნებლიე დეკლარირებას უკეთებს ყველა იმ მოვლენას, რომელიც ამა თუ იმ ქვეყნის რეჟიმის სივრცეში მიმდინარეობს. ის არის როგორც გოეთეს ტრაგედიაში გამოყვანილი არსება გაომუნკული ხელისუფალთა. ნერონიდან დაწყებული ეს საცდური ყველა ხელისუფალს უდებს მახეს. ძალა მაქვს, ფული მაქვს და რატომე არა.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა მომზადებისთვის და ამ ჩვენ პროექტის.
მადლობა, მოგესალმებით.
პარმეგოჩა. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია იმის შესახებ, ხა ფრაზაც მოვისმინეთ, ძალიან საინტერესო, რომ ისტორიის მანძილზე განაშენიანებული სივრცე ყოველთვის იყო მისი შემქმნელი საზოგადოების პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სოციოკულტურული სისტემის ერთ-ერთი გამომხატველი და განსაზღვრელი. არქიტექტურა კი ძალაუფლების განხორციელების ეფექტურ იარაღს წარმოადგენდა. ხა, ბუნებრივია, სხვადასხვა პოლიტიკური სისტემის ჩარჩოში მოქცეულ არქიტექტურულ განათლებასაც ალბათ ჰქონდა თავისი მახასიათებლები და სანამ ჩვენ კონკრეტულად გადავიდოდეთ ბოლონიის პროცესზე და მასთან დაკავშირებულ არქიტექტურულ განათლებაზე, რა კონტექსტშიც უნდა წარმოვდგინოთ დღეს ჩვენ ცმენელებს ჩვენი გადაცემა, მინდა გითხოთ, აი საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურული განათლება როგორი იყო, რა მახასიათებლებით, თავისი ვთქვათ პლუსებით, მინუსებით, პირველ რიგში გავიხსენოთ ეს პერიოდი, თუ შეიძლება, ბატონო ვახტანგ, თქვენ.
ამე როგორც 60 წლის სტაჟის მქონე პედაგოგი და რა თქმა უნდა ამ 60 წლიდან ძალიან დიდი ხანი საბჭოთა პერიოდში მოღვაწეობდი, ძალიან კარგად ვიცი არქიტექტურული განათლების საკითხები საბჭოთა პერიოდში და შეთაშორის პოსაბჭოთა პერიოდთან ვადარებ და ამ გაუთავებელი რეფორმები, რვა მინისტრი გამოიცვალა, ყველა მინისტრი მიდრეკილი იყო, რომ ყოფილიყო რეფორმატორი და რაღაცას უმატებდა, რაღაცას აკლებდა და გაუთავებლად სასწავლო პროცესი, ეს ყველაფერი მოქმედებს.
რეფორმა ზოგადად არის მტკივნეული პროცესი, ალბათ იგი
იკვეთება,
რაღაცა იკვეთება, რაღაცა იცვლება. დიახ,
უაღრესად მტკივნეული პროცესია. ოდნავ რაღაცის შეცვლაც კი უსათუოდ გამოიწვევს მნიშვნელოვან ცვლილებებს და სირთულეებს. აი, შედარება შეიძლება გაკეთდეს. თითქოს არაფერი არ არის. აი, დაუშვათ ფიფამ დაადგინა, რომ მოედანზე უნდა იყოს არა 11-11 მოთამაშე, არამედ 12-12. რადიკალურად ცვლის ყველაფერს. ტაქტიკას, სტრატეგიას, ეკონომიკას და ყველაფერს. უფრო გზნობ, არანაკლებ გზნობი არია განათლების სისტემა და ამ დროს ჩვენ მთლიანად ყირაძე დავაყენეთ ყველაფერი. მე საერთოდ ვარ მომხრე ევოლუციისა და არაყო რევოლუციისა, რომელი ვინაიდან ეს რევოლუციები არაფერს იძლევა იმას სასიკეთოს, ჩემის აზრით. ამიტომ ჩვენ განათლების სისტემაში მოხდა რადიკალური ცვლილება და არა ერთხელ. და მის შედეგებს ჩვენ დღეს ვიმკით, რომ ძალიან კარგად გვაქვს საქმე, ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ განათლების სისტემა დაახლოებით ისეთივე სირთულებისა და პრობლემებისა და დონეზეა, რაც სხვა დარგები, საერთაშორის. ყველა, დავიწყოთ მედიცინა.
ბევრი რამ შეიცვალა სასიკეთოთ.
ბევრი რამ
შეიცვალა. ნამდვილად აი საბჭოთა პერიოდში, ეხა ეს არის საინტერესო.
მე გონია რომ ეს იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო პროფესიული აღზრდისათვის. როდესაც პოსაბჭოთა პერიოდში მოკლედ ყველა არქიტექტურული სკოლა შეეცადა რომ გასულიყო საერთაშორისო მასშტაბით და ყოფილიყო ლეგალიზებული, პირველი ამას მიაღწია მოსკოვის არქიტექტურის ინსტიტუტმა. იქ ჩამოვიდა ინგლისის სპეციალური კომისია, არსებობს ასეთი, რომლებიც ანიჭებს სკოლებს იმას და მათ ძალიან ასე ვთქვათ, გზებარე დადებითი შეფასება მისცეს. პირველი არის სტუდიური სწავლება და არა ეგეთი ნახევრად იმით. ყველა სტუდენტს აქვს თავისი სამუშაო ადგილი, პროფესორს აქვს თავისი კლასი და მიმდინარეობს სწავლება. მეორე, რომ სასწავლო პროცესი არის ზოგად არქიტექტურული პრინციპების შესწავლა, არქიტექტორის აღზრდა და არა რომელიმე კონკრეტული არქიტექტურული მიმართულების. ეს დადებითად, ვინაიდან ევროპაში მომძლავდა მოდური არქიტექტურული სკოლები, ეგრეთ წოდებული, რომლებიც ორიენტირებული დეკონსტრუქციაზე და ამ მოდაზე კადრების მიზნა ხდებოდა, ან ხდებოდა რომელიმე პოსტმოდერნზე, არა საბჭოთა სკოლა ზდიდა არქიტექტორს, რომელსაც უნდა ცოდნოდა მოცულობით სივრცობრივი, ქალაქგეგმარებითი და უნდა ცოდნოდა ასევე ინტერიერი და ყველაფერი.
ამ პროფესია თვალსაზრისით ცოტა ხო არ იყო შეზღუდული მაინც არის.
მე არ ვიცი, კი, პარტი ისტორია და რაღაცა.
ასე თავის დროზე ავანგარდიზმი როგორ ჩააქშეს. შემდეგ აი ჩვენ მიუხედავად ამისა, მაინც მოვახერხეთ ჩვენ ალბათ რომ შევხედროდით ამ სწორედ საბჭოთა კავშირის ღვევას ისე რომ ჩვენი სიტყვა გვეთქვა, უკვე გვერქმოდა არქიტექტურაში
რა თქმა უნდა.
მაშინ როცა იქ ისე იყო 70-იან წლებში დიდი ამბები ჩვენთან, მაინც ახლა ეს არ იყო იმდენად პოპულარული და
დიახ, საბჭოთა ავანგარდი დიდად სამწუხაროდ 32 წელს დაამთავრა სობილმა დადგენილება ფორმით ნაციონალური და შინაარსი სოციალისტური ლიტერატურისა და ხელოვნების დარგში. რა მოხდა მან? აბსოლუტურად დამახინჯებული შეხედულება ხოლმე საბჭოთა წყობაზე, რომელიც ებრძოდა ეროვნულსა და აქ პირდაპირ იყო მითითებული, რომ თქვენი ხელოვნება უნდა იყოს და თქვენი ლიტერატურა ეროვნული. აბსოლუტურად. და სწორედ იმ პერიოდში ეცა უზარმაზარი ნაწარმოებები, როგორც რუსულ ლიტერატურაში, ასევე ქართულ ლიტერატურაში, პოეზიაში, არქიტექტურაში, ასე. ის უმნიშვნელოვანეს შენობები, რომლებიც დღეს ჩვენ ვამაყობთ, სწორედ იმ პერიოდში შექმნა.
მაინც ახერხებდა ეს ქართული არქიტექტორი, მიუხედავად ერთგვარი იდეოლოგიური წნეკისა, მაინც ახერხებდა არაჩვეულებრივი.
საინტერესო ის არის, რომ რადგანაც საბჭოთა იმაზეა, მეტაური ინსტიტუტი გახდათ მოსკოვის არქიტექტურის ცენტრი, მართლაც ნამდვილად ცენტრი, თავმოყრილი წინვალე სპეციალისტებით, სახელმძღვანელოები, მეთოდური მითითები, ცენტრალიზებული იყო და ერთიანი იყო. მაშინ მე მახსოვს 23 სკოლა იყო სულ საბჭოთა კავშირში, ახლა 15-ია ამ იმაზე რა ქვია. და ის მეტაური იყო. შემდეგ მოდიოდნენ სკოლები, ძალიან კარგად გამოიყურებოდა ბალტისპირეთი, სომხეთი, საქართველო და ლენინგრადი. აი კიევი, ესენი იყვნენ ჩვენ შემოვნატრდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ წარმატებულები ვიყავით.
ხო, აი იმ პერიოდში უცხოეთში იყვნენ წარმატებული ჩვენი არქიტექტორები, უცხოეთის ქვეყნებში იყვნენ.
არავითარი უცხოეთში გასულ არ ხდებოდა. არც კონკურსებით ვიყავით განებულები. აი ჩაკეტილი კენის პარდა იყო ჩამოფარებული და
იყო, მაგრამ მიუხედავად
ამისა, ეს არქიტექტურულ პროცესში არ ღებულობდით მონაწილეობას.
ეს მინუსი ქონდა იმ პერიოდის არქიტექტურულ განათლებასაც
ალბათ.
თუმცა მე შევავსე ბატონ ვახტანგი, ძალიან საინტერესო თქვა ექსკურსია იმ ისტორიაში. 68 წელს მოხდა, ну ყოველთვის იყო ეთყობა, მაგრამ 68 წელს ეს ნიშანდებული არის.
დიახ.
ეს წელი იყო უიას ანუ საათაშოს არქიტექტურ კავშირის კონგრესი იყო არგენტინაში და იქ აიღო პირველი გრან-პრი ქართულმა სტუდენტმა, ეს ნობელი ფაქტია გიორგი ნოფაძის ხელმძღვანელობით, ესეთი იყო თემურ ელუშვილი, რომ ადამ ლოუსის სახელობის პრემია აიღო. ეს იყო საოცრება, ეს იყო გარღვევა. და მე არ ვიცი რამდენ სწორი ვარ, მაგრამ მე მგონი საბჭოთა კავშირიდან პირველად იყო ასეთი გრან-პრის მინიჭება საბჭოთა სტუდენტისთვის, ну კონკრეტულად ქართველისთვის. Да, 2 წელი შემდეგ უკვე ათენის პრემია მიიღო ვოვა ცინცაძემ. Агрето УИАС, თქო, კონგრესზე, რომელიც საჩატა დაალბიცი, მაგრამ ათენის პრემია.
Да, მაგრამ მანამდე შუადრ მიიღო დავით აიამ რამდენადაც
მახსოვს. Ай, ბატონო, ვახტ ესე იგი, საერთაშორისო ასპარეზზე გასულები ვიყავით,
რომ УИАС კონკურსი იყო ეს.
Хо, да, საერთაშორისო ასპარეზზე გასულები ვიყავით, თქვენ მიიღეთ პირველი პრემია და თქვენმა მეგობრამ უკვე კენევსა და უკვე მან ну фтама ყველა ეს
აპონელი ყავს
იმან მიიღო კიშო კუროკავა მიიღო მეორე პრემია მე
რო ვერაფერკა ვერაფერ
მიიღო
ძალიან კარგი ფაქტები გავიხსენეთ ჩვენ რადონს მენელი ყავს თუ შეიძლება ჩავთოთ მოგესალმებით
გამარჯობა
გამარჯობა
პირველი ათი შეკითხავა კიდე
ეს
მე გადაცემ 90% გადაცემისა რადიოში ტელევიზიაში შტაბეშტება სომარი გადაცემა გადაცემისა თუ არა გადაცემა რაღაცა შეიცავს. ეხლა მე აღვხსნი. პირველ რიგში მეტყვი, რომ ამ გადაცემას ახლა რო დაიბარო თქვა ჩვენ ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში არქიტექტორთა ჯგუფი და უთხრა აი ცუდი მახინჯი შენობა შენ გააკეთე შენ გააკეთე აფონა ეთქვის უარს და რაღაც უხილავი ხელ საბოლოოდ დამახიდა ქალაქი. სამარცხვინო რო დღეს თბილისში აი დაანგრიეს რაღაც შენობა და ის მაგა დააჩენ გეპიანი კაცი რაღაც უზარმაზა შოა ქალაქის ცენტრი და ეს აი მაგათად ჩემ შეურაც ყოფილად გზონდა არავ ხმას არ იღებ. მეუბნოთ მინდა ცოტა ეს გადაცემები თუნდაც თქვენი შევცოდე გავაძლიეროთ მიმართულება ექნება თქვენი ყოველი გადაცემი მომ ჩემდო შიში კონდეთ ზემგო ორგანოზე რაღაცა სისულელე ნაბიჯები არ გადადგან
ისე ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის თუმცა არქიტექტორებს
ვიცავთ ბატონო ლამაზად ყველაფერი კარგად თუ ქვეყანაში უძებ კიდე რაღაც საშნელი მომხდეთ კიდე რაღაც მახინჯა და 31-დან შედეგები ვერ მივიღეთ ზევით
გასაგებია, გასაგებია, თუმცა მთლად ვერ დაგეთანხმებით, ქალბატონი მედიკო.
დიდი მადლობა ასეთი ემოციური ზარისათვის. ცხადია, რომ არქიტექტურა ისეთი დარგია, რომელიც პედაპირი მინიშნებით ჩვენ საზოგადოების სათკივარს უჩვენებს. აი, როგორია საზოგადოება ისეთივე არქიტექტურა. ერთი არის ეს ბატონი ბძანებს, რომ არანაირი საშუალება თქვა, რომ თქვა ბერკეტი იყოს პროცესების თქვა
უკეთესობის
ხო დარეგულირებისთვის არასებს. თუმცა მე მინდა თქვა, მე არ ვიმართლებ, თავ ჩვენ არ ვიმართლებ. წინა გადაცემა როგორც იყო მოიცმინა მსმენელმა და თქვა აშკარად მე დამირეკეზე მე მგონი თქვენს დაგირეკეს არა ერთმა ადამიანმა და გითხრა რომ აი ახლა კარგად გამოჩნდა რომ არქიტექტორები არ არიან ბევრამეში დამნაშავე მარტივი მიზეზის გამო იმიტომ რომ არის სახელმწიფო და არის სახელმწიფო ნება რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური თქვა უკვე პროცესებთან მიმართებაში
სადაც პირდაპირ მინიშნებით
არქიტექტურა არის ჭიპით მიბული ცხადია და თუ სახელმწიფო ნება არ არის რომ ქალაგეგმარება გახდეს თქვა ერთ-ერთი ფუნდამენტალური თქვა მიმართულების მატარა ისედაც ფუნდამენტალურია მაგრამ თუ ის არ იქნება ამ ბერკეტების ხელში დამჭერი თვითონ აი ეს დარგი არა ბატონ ვახტანგს დავეთანხმები და ბატონ გოჩა იგივე სიტყვის რომ არანაირი ცვლილება სისტემური ქალაქში და ზოგადად ქვეყანაში არ გამოჩნდება იმიტომ რომ სისტემურ ცვლილებას თხოვლობს დარგი სისტემურ ცვლილებას წავკითხია ბატონს იგივე ბატონი ვახტანგის უმწვავესი წერილები ყოველ ქვეყნას გამოდის ბატონ ვახტანგის წერილები და ჩვენი კოლეგებისა. ანუ როგორ არა არქიტექტორი ლაპარაკობი, მაგრამ რამდენად ეს ქვია არის თუ არა რამე შედეგის მომტან ეს ხარ ამაზე საუბარი.
ხო, არა მე მესმის ბატონის გულის ტკივილი მას არ სურს საუბარი დარჩე საუბრად და ჩვენც არ გსურს ეს, თუმცა სულ რო არ ვისაუბროთ, ესეც არ შეიძლება, ხო?
რეალურად რა.
ყოველთვის ჩვენ მე მგონი წინა ციკლშიც მივყვებოდით ფეხდაფეხ მოვლენებს, თუ რაღაცა არ მოგწონდა თქვა იგივე
მომენტში.
წინსებიც იყო, დიახ, კი ბატონო
და მე დავამატებ.
ცდილობდი.
ერთი რაღაცა მინდა დავამატებო, უკაცო ბატონო ვახტანგ, რომ ჩვენ ერთმა კოლეგამ ზუსტად გუშინ წინ მითხრა, რომ რა გინდათ, რომ აი რომ ლაპარაკობ, რატო ლაპარაკობ, რა ლაპარაკის გულისთვის ლაპარაკობ, ხო? და მე მინდა გავეხსენო ბატონო და რქვათელაძის თან ჩემი საუბარი, ესე ცნობილი არქიტექტორი იყო. ჩვენი კოლეგა რომელიც მეუბნებოდა თუ რადგინდა რო წე რადგინდა ლაპარაკობდა მე მაინც ემოციურად უპასუხე ჩემი მასწავლებელი იყო და უახლოესი ადამიანი ჩემთვის მე ვუთხარი რომ ნუ და რა უცილებად უნდა ელაპარაკო რომ ეს კრიტიკული მასა დააგროვდებ და უცილებად ის თავის უკვე გამოიღებს შედეგს
კი ბატონ ჩვენ ორი მსმენელი ველოდება ჩავრთოთ მოგესალმებით მოგესალმებით თქვენ ეთერში ხართ გამარჯობა.
მიკითხვა მაქვს ასეთი.
დიახ.
რამდენადაც მე მახსოვს იმელის შენობაზე არის ჩვენი შესანიშნავი ხუროთხოვოძის თამარ აბაკელის ნამუშევარი.
კი.
ამ რამოდენიმე წლის წინ, აი მე მგონია რომ ეს განადგურდა. მართალია ეგ იყო სტალინის სურათი, მაგრამ ის ხომ ის აღარ არის, ხომ დაიღო მთლიანობა. აი რამდენად გამართლებულია ეს არქიტექტორის თვალსაზრისით.
დიახ. აბსოლუტურად გამართლებული.
ხო. და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, აი ჩემი საზრით ეს არის იდეალში, ალბათ უნდა არსებობდეს არქიტექტორის სახელმწიფო კომიტეტი, ალბათ არსებობს კიდევაც, რომელიც ნებას მისცემდა ახალ მშენებლობებს აშენონ ის, რისი აშენებაც უნდათ, რომ არ დაირღვეს სტილი, არ დაირღვეს ლანდშაფტი, თუ არსებობს ასეთი, რომელიც იქნება აღჭურვილი უფლებებით. ესე ქაღალზე კი არ დარჩება, იქნება უფლებებით აღჭურვილი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა, ჩვენ კიდევს მენემი
ავტორი
შეიძლება. კი ბატონო, გავცეთ მაშინ პასუხი და შემდეგ შემოგვიშვათ ჩემს.
ქალბატონმა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დასვა. პირველი, ასე ვთქვათ, რანგით შედარებით ნაკლები იყო. ხედულობაში მოქვის, რომ მე არ მგონია, რომ ვინმე მოიძებნებოდეს ამ პროფესიასთან ახლო მდგომი, ვინც დადებითად შეაფასებდა შენობის ნაწილის, ასე ვთქვათ, ხელყოფას და თუნდაც იმ შემთხვევაში, როდესაც თამარ აბაკელიას ნამუშევარი განადგურდა, ხო? ეს დაახლოებით იგივე გავს, რასაც ჩვენ საკმაოდ მკაცრად ვკითხავთ ხოლმე წიგნების დაწვა მაგალითად, რასაც ჩვენ კადრებით უყურებთ ხოლმე, როგორ დაწვეს, ვთქვათ, კიონიგსპლაცზე ჰიტლერელმა რაღაც წიგნები, რომელიც მათთვის მიუღებელი იყო, ხო? რა არის ხელოვნურად ცდილობა იმისა, რომ გაანადგურო შენი ისტორია. კარგია თუ ცუდი, თუ შემორჩენილია, ხო? ეს არის ისტორიის ნაწილი და შესაბამისად მას არსებობის უფლება აქვს და ის არსებობს. მას ხელოვნურად შენ ვერ გაანადგურებ. ამის ცდილობა განწირული არის, რა თქმა უნდა. ამის გადაწყვეტილების მიმღებებით, რა თქმა უნდა, არ იყვნენ არქიტექტორები, ამაში ეჭვი არავის არ შეეპაროს და უბრალოდ ძალიან გულს დასაწყვეტია, როდესაც პროფესიული აზრი არის ხოლმე იგნორირებული. ეს კი საკმაოდ ხშირად ხდება ამ გადაწყვეტილების მიმღებების მხრიდან. რაც შეეხება მეორე კითხვას, ასეთ ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი ჩვენი სფეროსათვის, რასაც არქიტექტურა და მასთან დაკავშირებული მშენებლობა ქვია. ყველა განათლებულ ქვეყანაში არსებობს გარკვეული სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელიც განაგებს ამ სფეროს. ალბათ ყველა დამეთან ხმება, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო ადამიანის აქტივობისა და დღიდან დასაბამისა. და რაოდენ საკვირველიც არ უნდა იყოს, საქართველო არის გამონაკლისი ქვეყანა, რომელსაც ასეთი ინსტიტუცია არ გააჩნია.
პოსტსაბჭოთა პერიოდში ყველამ შეინარჩუნა.
არ არის ლაპარაკი მარტო იმ ქვეყნებზე, რომელიც ჩვენ გარშემო გვაკრავს, არამედ ყველა განვითარებულ ქვეყანაში.
და ჩვენთან არ არის.
არსებობს ორგანო, რომელიც ამაზე პასუხისგებელია და ჩვენთან სამინისტრო ურბანიზაციის, არქიტექტურის სამინისტროები გაუქმდა და ერთ-ერთი პატარა დეპარტამენტის ფორმით არის ეკონომიკის სამინისტროში შესული, რაც ასევე საოცრად არალოგიკურია, იმიტომ რომ არის წინააღმდეგობრები, როდესაც ეკონომიკის სამინისტრო მოწოდებულია, ხო, ეკონომია განვითარება, ამ დროს არქიტექტურა, სადაც მithumetes ქალაქგეგმარება, სადაც არის ძირითადად ქალაქგეგმარების შეზღუდვები განვითარებაზე, ესენი ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან.
კი ბატონო, ჩვენს მენელი ყავს კიდევ ორი, მოგესალმებით. გამარჯობა, დიახ.
გამარჯობა. ერთი შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
თუ არსებობს თავარი არქიტექტორი ქალაქში?
არსებობს თუ არა თავარი არქიტექტორი დღეს ქალაქში? დიახ.
კი
ბატონო, და მეორე მსმენელი.
დროს საბჭოთა კავშირის დროს ქალაქში იყო თავარი არქიტექტორი.
დიახ.
და მისი უფლების გარეშე ვერსაც ვერაფერი ვერ აღშენდებოდა. თუ არ იქნებოდა შეთანხმებული თავარ არქიტექტორთან. ამიტომ რომ არ დარღვეულიყო ქალაქის სილამაზე საერთოდ, ამიტომ ესეთი დიდი როლი ქონდა მთავარ არქიტექტორს. ეხლა თუ არის ესეთი მთავარი არქიტექტორი თუ ყავს და რა ფუნქციები აქვს მას, მაინტერესებს ძალიან. მერის უკან რა საშინელება ეს ახოცხილი პირდაღებული შენობები, რომელიც ქალაქს აფუჭებს და რაღაც საშინელება. ამას რა ვინ აქცევს ყურადღებას, მე არ ვიცი.
რა თქმა უნდა.
და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენ გვაქვს ესეთი ქალაქი, რომ აი 19 სართულიანი შენობები ვაშენოთ? არ მგონია
რა. Ну, ერთი კიდევ შეიძლება და მეტი ნუ იქნება, თორემ.
ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
გამიგეთ, მაინტერესებს არქიტექტურის მთავარი არქიტექტორი.
დიახ, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა.
მთავარი არქიტექტორი არსებობს, მას ქვია დღეს არა მთავარი არქიტექტორი, არამედ არქიტექტურული სამსახურის ხელმძღვანელი უფროსი. და დაახლოებით იგივე ფუნქციები აკისრია რა წინა მთავარ არქიტექტორს, მაგრამ წინა ხელისუფლების პერიოდში ეს თანამდებობა კი იყო, მაგრამ ძირითადად საქმეებს განაგებდნენ
მენეჯმენტის კურსებს
განაგებდა.
მეტად კი ბატონო, ერთხანს მახსოვს ეს დიახ, თუმცა იყო ეს არქიტექტორი პროფესია.
ჩამოყალიბდა პრეზიდენტი, მთავარი არქიტექტორი, პრემიერ-მინისტრი, მთავარი არქიტექტორი, გუბერნატორი, არქიტექტორი, მერი, არქიტექტორი, ასე შემდეგ, რომ აბსოლუტურად ჩვენი უფლებები იყო შეზღუდული და არ იყო ფაქტობრივი არ ქონდა. ამიტომ იმ პერიოდის და რაც ხდება არქიტექტურაში, ამ უუფლებობის პირობებში არქიტექტორისთვის რა თქმა უნდა მთლიანად მისი გადაბრალება აბსოლუტურად სწორად არ მიმაჩნია, ვინაიდან პირობებია განსხვავებული იმითი და წინა პლანზე გამოდის არა სახელმწიფო დისციპლინა, არამედ დამფინანსებლის ან დამკვეთის
უფლებები
და მისი ფინანსური ძალები.
წყობა შეიცვალა, სისტემა შეიცვალა, ამას მოყვა კიდე სხვა პრობლემები, თუმცა მე არ მინდა რომ ავცდეთ ძალიან დღეს ჩვენამდე დღევანდელი გადაცემა.
ძალიან ავცდეთ ძირითადად.
არა უშავ სამაგერო, ნუ გავაეცეთ პასუხი რადიოსმენელებს, რომლებსაც დაინტერესებდათ პასუხები. შევახსენებ მაინც მათ პირდაპირ ეთერის ტელეფონს და შემდეგ გადავიდეთ არქიტექტურულ განათლებაზე, კონკრეტულად ამ თემაზე. ოღონდ უკვე ჩვენს დროში 240-91-92 ან 240-92-92 არქიტექტურის დოქტორები, პროფესორები მედია მელქაძე, გოჩა მიკიაშვილი, აკადემიკოსი ვახტანგ დავითაია არიან დღეს ჩვენი გაცემის სტუმრები.
ჰიტლერი თავის კარის არქიტექტორს ალბერტ შპეერს უკრძალავდა რკინაბეტონში მუშაობას, რადგან რომის ნანგრევების ესთეტიკა ხიბლავდა და რკინაბეტონის მახინჯი ნგრევა მის სათუთ გემოვნებას დისკომფორტს უქმნიდა.
ეს სათუთი გემოვნება რა თქმა უნდა ბრჭყალებში, რაზე მოვისმინეთ ახლა. და ქალთან მედიკო ბატონო გოჩა, რა ვითარება გვაქვს დღეს? ჩვენ ვიცით, რომ საერთო ევროპულ სივრცეში ვართ, მივერთით ბოლონიის პროცესს უკვე კარგახანია. თავიდან ცოტა ეს პროცესიც დაიწყო მტკივნეულად. მე მახსოვს ქალბატონი ნანა ქუთათელაძის გამოსვლა, ასევე ჩვენ 2013 წელს გონდა არქიტექტურულ განათლებაზე გადაცემა. აი ეს მაინც იმდენად განსხვავებული სპეციფიკის დარგია, რომ მაშინ რაღაცა გარკვეული საგნები უნდა ამოვარდნილიყო ამ კრედიტ საათების მიხედვით, არადა ინტერდისციპლინური დარგია და აი სწორედ ამაზე იყო კამათი თვითონ აი ბოლონიის პროცესთან დაკავშირებით. თქვენ მუდამ ერთად დადიოდით, მე როგორც ვთქვი ქალბატონი ნანა და თქვენ, და თუ შეიძლება აი მიუყვეთ ამ პროცესს თანმიმდევრულად, თუმცა მანამდე სვენელი ყავს გისმენთ უკაცრავად. დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ცხან ძალიან არასამართლიანი შენიშვნა იყო თქვენს მიმართ გაკეთებული რადიოში და ამიტომ უნდა გამოეხმაურო ამ პიროვნებას. პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ქალბატონო მედიკო და ქალბატონო ნინო, რომ ესეთი საჭირო გადაცემას ჩაუყარეთ საფუძველი.
ქალბატონმა ნინომ.
არა, ქალბატონ მედიკოს და ბატონი გოჩას კონსულტაციით დიდი მადლობა. დიახ.
ესე იგი,
არა, ჩვენ არ წენია იმ სმენელის რეპლიკა, ვინაიდან ის იყო გულის ტკივილით გამピროვებული. მე ასე გავიგე და ალბათ სწორად გავიგე.
თქვენ უფრო გჭირდებათ ახლა თანაგზნობა და გვერდით დადგომა, იმიტომ რომ ერთადერთი მეკავშირე, ჩვენი არქიტექტორების ალბათ ერთადერთი არის თქვენი გადაცემა. იმიტომ
რომ
ერთუნეთ რა ეს წლები არის ქართული არქიტექტურისთვის საბედისწერო წლები, იმიტომ რომ ჩატეხილია ხიდი ხელისუფლებასა და ქართულ არქიტექტორებს შორის. და აი ამ ხიდის გამთლიანებაზე და კავშირებზე მუშაობთ თქვენ და ამისათვის დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ასეთი
თქვენი გადაცემის ძირითად თემას. აი ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი. როცა ხაზვის დისციპლინა ამოღებულია სკოლის პროგრამიდან. დისციპლინა ხაზვა, რომელიც საფუძველია ტექნიკური ინტელიგენციის ჩამოყალიბების ძირია, ესე ვთქვა. და შემდგომ არქიტექტურის ფაკულტეტზე აი ამ ხაზვისა და ხატვის გამოცდების გარეშე მიღება ხალხის, მე ვფიქრობ, არის ძალიან დიდი შეცდომა. აი ამაზე რას ბრძანებენ, ბატონი?
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხებისთვის და კეთილის უპირობისთვის.
რამოდენიმე კითხვა დაგროვდა და
დიდი შეამოწმეთ. კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ეს ჩემ შეკითხვასთან რაღაცნაირად დავაკავშიროთ, სწორედ საგნების ამოღებაზე იყო მაშინ. რაღაცა უმაღლესას წოდებაში საუბარია.
ბოლოდან რომ დავეწყოთ, თქვათ არაზუსტია ინფორმაცია, რომ ხატვა და ხაზვა, თქვათ, არ არის მნიშვნელოვანი არქიტექტურის ფაკულტეტზე მიღების დროს. უნდა გითხრათ, რომ ჩვენთან შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც აფასებს თითოეული აბიტურიენტის შესაძლებლობას მის მიერ წარმოდგენილი პორტფოლიოს მიხედვით.
კი ბატონო, ოღონდ მე მინდა დავაზუსტო, როგორც მე გავიგე ზუსტად ბატონმა ბძანა, რომ სკოლის პროგრამიდან არის ეს ამოღებული და ჩვენ დროს გვასწავლინე ხალხს და რამდენად მიგაჩნიათ ეს სწორად.
ისეთ რა არის, ზოგადად მე რა თქმა უნდა ვიჭერდე მხარს
ხაზვის
კონკრეტზე, უნდა ვიყო. მაგრამ მე ცოტა ვთქვით შევხედავ უფრო ფართო პლანით ამ პრობლემას. და პარალელს გავავლებდი მუსიკასთან. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კონსერვატორიაში აბარებენ მუსიკაში გამოცდებს, მაგრამ მუსიკა ჩვეულებრივ სკოლაში, ზოგადად საგამომცემლო სკოლაში არის სწავლება. აი აქ ჩანს ზუსტად ეს
პარალელი,
ხო. ამიტომ მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ წარმატებით ეუფლებიან ჩვენი ახალგაზრდები ამ სპეციალიზებულ სკოლებში. ალბათ ასეთი ტექნიკური სპეციალური სკოლები უნდა იყოს და ამისი მცდელობები უკვე ჩვენთან არის. ჩვენი სამინისტრო ფიქრობს აი ზუსტად იმ პროფესიული განვითარების
და ძალიან კარგი აზრია ნამდვილად
ინსტიტუციების შექმნაზე და შორს რომ არ წავიდეთ, უნდა გითხრათ, ჩვენ ფაკულტეტზე კი შექმნილი არის ასეთი პროგრამა, რომელიც აბიტურიენტებს აძლევს საშუალებას რამოდენიმე თვის განმავლობაში დაეუფლონ ამა თუ იმ საჭირო, ვთქვათ, უნარებს, რომელიც შემდეგ გამოადგებათ არქიტექტურის ფაკულტეტზე სწავლისთვის.
ასეთი არა, ეს ფასიანია თუ უფასოა, ბატონო გოჩა, ეს პროგრამა.
ამის სწავლის საფასურს იხრის სახელმწიფო.
სახელმწიფო
უფასოა, არის.
ბევრი სახელმწიფო არის.
შეიძლება ბევრმა არ იცის, მაგრამ ეს დრო მოიტანა. ხაზვა, ეს არის ინსტრუმენტი, შენი, ასე ვთქვათ, ნაზრების გამოსახატად, ქაღალზე გადასატანად. უნდა გითხრათ, თანამედროვე ეპოქაში გაჩნდა ძალიან კარგი საშუალებები, შეუცვლელი ჯერჯერობით კომპიუტერული პროგრამები მაქვს მხედველობაში. ძალიან დიდი მოთხოვნილება არის იმ არქიტექტორებზე, რომლებმაც იციან, იმ ახალგაზრდებზე, რომლებმაც იციან არქიტექტურული პროგრამები. აი ზუსტად ჩვენი პროფესიული პროგრამა იძლევა იმის საშუალებას, რომ დაეუფლოს ხატვასაც, დაეუფლოს ხაზვას, დაეუფლოს კომპიუტერულ პროგრამებს და უკვე როდესაც არქიტექტურის ფაკულტეტზე შემოვა, ის გაცილებით უფრო კარგად იქნება მომზადებული იმ ინფორმაციის შესათვისებლად, რომელიც აქ უნდა მიიღოს, ვიდრე თქვათ ის ადამიანი, ის ახალგაზრდა, რომელმაც
ეს
პირდაპირ ჩააბარა და ხოლოდ იცის, რომ არქიტექტურა ძალიან
საპატიო, ეს კარგად აღაზრებული უნდა კონდეს აბიტურიენტს უკვე, რატომ მოდის თქვენს ფაკულტეტზე, რატომ ირჩევს ამ პროფესიას და როგორ შეიძლება რომ წინასწარ ამ პროფესიული პროგრამით რომელიც ტექნიკურ უნივერსიტეტშია, ფაკულტეტის დავასახელოთ.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი.
რომელიც დეკანიც ვგანდები თქვენ.
მე ძალიან ხშირად ვატარებ ხოლმე აი ამ პარალელს მუსიკოსებთან, კონსერვატორიასთან. არც კონსერვატორიაში ასწავლიან ნოტებს, მოგეხსენებათ ხო? აქ მოდის ახალგაზრდა, რომელიც ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის და კიდე უფრო მეტიც, მას შეუძლია, ასე ვთქვათ, რაღაც ნაწარმოების შესრულება. ჩვენ დავისახეთ მიზნად, რომ ჩვენ ფაკულტეტიც ასე იყოს, რომ პირველ კურსზე შემოსულმა ადამიანმა უკვე შეძლოს თავისი ნააზრევის, რა თქმა უნდა, ჯერ მარტივის, შემდეგ უფრო რთულის ქაღალდზე გადატანა. ეს იქნებოდა იდეალური ვარიანტი ჩვენთვის.
კი ბატონო, აღა გადავიდეთ იმ შეკითხვაზე, თუ შეიძლება სამოს მინდა მოგმართოთ, ბოლონის პროცესთან დაკავშირებულ ერთგვარ თავიდან რაღაც მაინც უფრო
მოგეხსენებათ, ჩვენ ბოლონის პროცესს 2005 წელს შევერტდით, ბერგენის სამიტზე მოხდა ეს და აი ამ დღიდან დაიწყო თქვენ განათლების სისტემის რეფორმა.
ეს ვიცით, ამაზე ხშირად გონია დღეს საუბარი. Вот არქიტექტურული გოლი როგორ ჩაჯდა ამ პროგრამაში.
თქვენ ახსენეთ ქალბატონი ნანა ქუთათელაძე, სამხატვრო აკადემიის პროფესორი, რომელთან ერთად მე როგორც აი არქიტექტორთა საერთაშორისო კავშირის განათლების კომისიის წევრი და ვალიდაციის ჯგუფის წევრი ღებულობთ ხოლმე მონაწილეობას რეგულარულად. ეს კომისია ძირითადად მუშაობს გლობალური მასშტაბით არქიტექტურული განათლების პროგრამებზე. მოგეხსენებათ, ეს კარტია, რომელიც ჯგუფმა შეიმუშავა, არ არის ეს არქიტექტურული განათლების
კარტია.
არ არის, ასე ვთქვათ, ბრინჯაოში ჩამოსხმული დოკუმენტის მუდმივ ცვლილებას განიცდის.
ესე როგორ ზოგადად არქიტექტურული განათლება,
ხო, მთელი მსოფლიოს ქვეყნების განვითარებული თუ განუვითარებელი, მოდი ესე ვთქვათ, ქვეყნები
126
ქვეყანა ხო ღებულობს მონაწილეობას და საერთო კონსენსუსამდე მიდის. და წყვეტს იმ საკითხებს, თუ როგორ უნდა გაიზარდოს არქიტექტორი, რომ თანამედროვე ეპოქის მოთხოვნილებები დააკმაყოფილოს. აი აქ უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ერთსულოვანი არის აი ამ საზოგადოების, ანუ მსოფლიოში ვინც აგებს არქიტექტურულ განათლებაზე პასუხს, აი ამ ადამიანების დამოკიდებულება ბოლონის პროცესისადმი. და უნდა გითხრათ, რომ ეს არ არის დადებითი დამოკიდებულება. ისინი ხედავენ, რომ არქიტექტურული განათლება არის კარკულ სპეციფიკასთან დაკავშირებული.
გერმანიაში იყო შეხვედრა.
უამრავი დადებითი მომენტი აქვს, რა თქმა უნდა, ბოლონის პროცესს, მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რომ ეს არის იმ ადამიანების შექმნილი, რომლებიც საბუნების მეტყველო მეცნიერებებზე გაზრდილები და მათი წარმომადგენლები არიან. ამის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების პროცესში შედარებით ნაკლები წვლილი მიუძღვით ჩვენი პროფესიის ან ხელოვნების სხვა დარგის წარმომადგენლებს.
აქ არის
ეს, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული სპეციფიკა, რომელიც აი ბატონმა ვახტანგმა ახსენა. ეს არის შეგირდისა და ოსტატის ურთიერთობა. აი ამას მოდი ვთქვათ, ეს ნაკლება თითვალისწინებს ბოლონის პროცესი. თუმცა აქ არის ძალიან, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი მომენტები, რასაც ქვია ამ საზღვრების რღვევა, მობილობის პროცესი, რომელიც საშუალებას აძლევს
სტუდენტებს სხვადასხვა ქვეყნის
სახელოსნოში. მე აშკარად გძნობ, თუ როგორი პოპულარულია ეს პრინციპი ახალგაზრდებს შორის, იმიტომ რომ 3-4 წლის სწავლის შემდეგ ისინი თითქმის უმეტესობა, ვისაც ამისი, ასე ვთქვათ, ენობრივი საშუალებები აქვს, ცდილობს საზღვარგარეთ
გაგრძელდეს
და ამას აღკეთებენ. და უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი ფაკულტეტზე რამოდენიმე ათეული ყველაზე კარგი სტუდენტი ხლა, ასე ვთქვათ, გარკვეულ სემესტრებს ატარებენ წამყვან არქიტექტურულ სკოლებში, როგორიც არის მილანის პოლიტექნიკი, ერთ-ერთი წამყვანი არქიტექტურული სკოლა, ლისაბონის, გერმანიის არქიტექტურული სკოლები. და ისინი კარგად ხედავენ, შეუძლიათ შეადარო თუ როგორი განათლება მათ შეუძლიათ მიიღონ თბილისში, თავიანთ არქიტექტურულ სკოლაში, რა ხდება იმ უცხოეთის განვითარებულ არქიტექტურულ სკოლებში და უნდა გითხრათ რომ საკმაოდ წარმატებული არის ეს არის ბოლონის
პროცესში მონაწილეობის ერთ-ერთი დადებითი მხარე. ახლა ჩვენელი ყავს, მოგესალმებით. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ? მე მგონი გაითიშა. ალო, გაითიშა სამწუხაროდ.
კი ბატონო, მე შეიძლება გამარჯობა.
რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ
გავხსნათ ბოლონის პროცესი გასაგებია, მაგრამ რაღაც დადებითი აქვს, მაგრამ საოცრად ბიუროკრატიული რაღაცები მოიტანა. ესე გაუთავებელი წერა, კომპლექტაციის შეყვანა, თუ ყველაფერი ეტეოდა წინათ ერთ ფორმატზე, მაგალითად ცხრილი შარშანწინ დავთვალე კედელზე გავხდი 96 თაბახი, რომელიც ყველაფერი თელ ინფორმაცია ამ ცხრილისა ერთ ფორმატს იტევდა ამ იმაზე რაქეან. და კიდე უამრავი რამ, საერთო ცირთულეები განათლების დარგში შეიძლება დავახარისხოთ ასეთნაირად: შეცდომები, რომლებიც დაუშვა სამინისტრომ, შეცდომები, რომელიც დაუშვა რექტორატმა და მისმა აკადემიურმა საბჭომ, და შეცდომები, რომელიც დეკანატსა და უკვე კონკრეტულად ფაკულტეტის თანამშრომლებს გვეხება ჩვენ. ეს თანეგი ყველა შემიძლია დავასახლო სამინისტროდან რამოდენ, თუნდაც ელემენტარული რაღაცა, რომელიც გავალდებულებს იმას, რომ თურმე მაგისტრატურას სწავლის გაგრძელება შეუძლია ადამიანს, რომელსაც არქიტექტურული ბაკალავრიატი არ აქვს. ამიტომ ჩვენთან შემოდიან
ანუ არაპროფესიონალები, ანუ ბაკალავრიატი არ აქვს დასრულებული არქიტექტურული
სპეციალობით და მას სამი შეუძლია
ჩააბაროს მაგისტრატურაში და გახდეს.
მაგრამ აქვე დავამატებ, რომ ჩვენ გვაქვს, რადგან ეს კენჭი ჩვენ ბოსტანშიც არის, მე როგორც დეკანი ვიტყვი, რომ ჩვენ გვაქვს ემისი ინსტრუმენტი ხელში, რომ მისაღები გამოსვლის დროს რომელიც ჩავატაროთ პროფესორს.
შარშან მოახერხეთ ჩვენ ასა. აქამდე ჩვენ მივიღეთ 5 წლის მანძილზე აგრონომები ესე და რომლებმა ჩვენ არ მოგვისვენეთ, არ არის ეს თქვენი საქმე, ეს სხვა საქმეა. და მათი პირველი შეკითხვებს თქვენ რომ მოუსურეთ, სასაცილო პირდაპირ ბავშვმა იცის ის, რა არის იზოგიფსი, რა არის ეცა, რა არის პატრიცი.
გასაგები, ანუ არ ქონდათ შესაბამისი.
მაგრამ როგორც ბატონო ჯონა თქვა, ეს უკვე უკან არის. ჩვენ ეს ბარიერი დავაყენეთ,
როგორ გახდება ის მაინც კარგია ეს როგორ ხდება, იმიტომ
უნარების მქონე ადამიანი
უკიდურესი ცენტრალიზმია.
სვენელი ყავს ისევ, მოგესალმებით. გამარჯობა.
ანუ გამარჯობათ.
გამარჯობა. აი
ძალიან კარგი გადაცემა გაქვთ ნინო.
დიდი მადლობა ქაბატონო, რომ გვისმენთ.
ჩვეულებრივი, აი ეს დამსახურებული არქიტექტორები და ცოდნე პროფესიონალი ხალხი რო გამოგყავთ. მაგრამ აი თქვენი გადაცემა უშუალოდ კავშირში უნდა იყოს სახელმწიფო სტრუქტურასთან. რატომ? ვიცი, აი ამ ჭკვიანი ხალხის ლაპარაკი, ამ ჭკვიანი ხალხის პროფესიონალების აზრი გაიზიარონ და ასე წარმართონ ვიღაც ვიგინდარებმა, ბოდიშვილი.
არა, არა, არ გვინდა. ნუ ვიტყვით ასე.
ჩვენი კულტურა. აი ხომ მე გეტყვით, მე თვითონ ვარ ორი შვილის დედა. ერთმა დაამთავრა ნიკოლაძე, მერე სამხატვრო აკადემია, მერე გპის ასპირანტურა, გაიმარჯვა, დაადის კონკურსი და ამჟამად მუშაობს მანდატურად. იმიტომ რომ სამსახური ვერ იშოვა. მეორე მუსიკის მასწავლებელი, უნიციერესი, აბსოლუტური სმენა, შეუძლია უამრავ რამეს უკრავს და რაღაც არა. და მუსიკალურ სკოლაში ასწავლი, სადაც თვითონ მოწაფე, თვეში 80 თეატრი უხთიან, 4 წარმოიდგინეთ. ესე იგი, ეს ხელოვნება დასეს არ აინტერესებთ. თუ თქვენ აი ეს წყვიანი ავტორიტეტული ხალხი მოგიდებთ ხელს, გული შეგტკივათ, აი მე გამწარებული დედა გელაპარაკებით, იმიტომ რომ მე ყველაფერი გავგეთო, შვილები კარგად გამეზარდა, მაგრამ ამაოდ ეხლა უიცებს ხედავ მე ბევრს. აი თქვენ სიამოვნოს რო გისმენთ, ასე კარგად მსჯელობთ, აზრი დაუკავშირდით სახელმწიფო ორგანოებს, რომ შეიგნონ, თორე გადავშენდებით.
მადლობა
ძალიან დიდი მადლობა სწორი რეპლიკა იყო მე მგონი ქალბატონის და ალბათ მომავალში უნდა მოვიწვიოთ ჩვენ შესაბამისი
დიახლოდ
და ეხლა ახლა არ გვაქვს ბევრი დრო ძალიან დიდი პროდიში უბრალოდ მოდით მაინც ვისაუბროთ ამ არქიტექტურული განათლების შესახებ თქვათ დღეისთვის აი რამდენ საფეხურიანია სწავლა კრედიტ საათები ვახსენოთ და რა შემთხვევაში მოკლედ ენიჭება არქიტექტორის თქვათ დიპლომი. აი რა შემთხვევაში და ასევე უნდა იყოს თუ არა რეგულირებადი პროფესია არქიტექტურა.
შეიძლება ეს
ჩანდა ქალბატონი.
არ უნდა იყოს რეგულირებადი პროფესია. არ უნდა აფინანსებდეს არქიტექტურულ განათლებას სახელმწიფო. ეს არის აბსურდი. ჯობია ვეგეტარიანულ და იმებში და სოფლის მეურნეობაში მომამზადოს ხალხი დღეს ყოველი მეორე არის უკვე არქიტექტორი. არავის არ ჭირდება კიდე არმია ის რომ 67-68 წლებში ჩვენ ყავდა 270 სტუდენტი და დღეს ყავს 880 ანუ 4ჯერ გაიზარდა ამანაც შეუწყო რომ ეს არის რეგულირებადი და სახელმწიფო აფინანსებს. ვინაიდან ყველა სურჩევნია მაქს ვარა არქიტექტურა საერთოდ არც გაუგია და არაზოს ინტერესი არ გამოვიდა მოდის მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ეს არის
მაგრამ ამას ხო არაფერი
ახლა დიახ დიახ არ უნდა იყოს რეგულირებადი
არა ეს ტერმინთა მიმართებაში ბატონ ვახტანი რასაც ლაპარაკობს ეს სხვა პრობლემატიკა არის და სხვა ტერმინით გამოიცახება ჩვენი დარგი არ არის რეგულირებადი და გეტყვით რა შეასაქმე. აი მომავალ ჩვენს გადაცემაში იქნება საუბარი ზუსტად სამშენებლო კოდექსზე და მოწვეული ყავს ჩვენ სტუმრები, ჩვენი კოლეგები, ბატონ დავით აბულაძე, კავშირის თავმჯდომარე და ამაზე სერიოზული საუბარი იქნება. პრინციპში აი ტერმინი რეგულირებადი რას მოიცავს თავის თავში დღეს თანამედროვე თქვა კონტექსში თუ იქნება რეგულირებადი ჩვენი დარგი, მაშინ ვერანაირი სხვა დარგის წარმომადგენელი მაგისტრატურაში და დოქტორანტურაში ჩვენთან ვერ მოვა. ასეთი დარგი არის მედიცინა. იქ ვერ მიდის, თქო, არქიტექტორი, რომ ჩაუბარი ხო მაგისტრატურაში და ქირურგი გავხდი. ანუ ამას ნიშნავს რეგულირება. ეს აი ამ კოდექსში უნდა ჩადებულიყო ეს მექანიზმი. ჩაედო თუ არა, მე პირადად არ ვიცი, ჩვენ სტუმრები ამბობთ ამაზე გავცემა პასუხს. და შესაბამისად ამიცა, ეს ძალიან ძიმე მომენტი არის. ეს ბატონი გოჩეს და ბატონ ვახტანგის დიდი ძალისხმევით მოხდა, რომ უბრალოდ გამოცდები ჩატარდა ისე შავშან მაგისტრატურაში, რომ ვერანაირად ვერ მოხდნენ, თქვა სხვა წარმომადგენელი. თუმცა დოქტორანტურაშიც იგივის გაკეთებას ვაპირებ, მაგრამ ეს ჩვენი ძალისხმევა.
ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვიწეროთ კიდე სამხატვრო აკადემიის წარმომადგენლებიც, ქალბატონებიც აუცილებლად და ახლა აი რაც ეს გასაგებია დიახ გეთანხმებით
ნამდვილად შეჭერვაზე ის რომ რაოდენობა დიდი არის და ხალხი ვარდება ეს მარტო ჩვენ კი არ ტირონ თემ ზოფლიოტირის მეორე რომ თქვა რომ შენ დაგს არავინ არ აქცევს ყურადღებას და გონია ჩაოლებრი ბუღალტერი ხარ ესეც უბედურება არის შესაბამისად ამცა ეს პრობლემატიკა ისე გროვდება რომ პროფესიონალის და მისი ხარისხზე რაც ახლა ბატონ ვახტანგი და ბატონ გოჩა საუბრობენ და ნუ მე ამ შემთხვევაში უკვე მეათე პლანზე გადავიდა
ხო გასაგებია მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს საშუალება რომ მიმართოთ თქვათ იგივე სახელმწიფოს რაღაცა გარკვეული შეთავაზებებით რეკომენდაციებით თუნდაც განათლების კუთხით
აი სწორედ ეს გვისა რამდენჯერ უნდა
წერო
რამდენჯერ უნდა გამოხვიდე რამდენჯერ
თეთრ მსმენელმა აა
როგორც სხვა დარგშია უყურადღებო
თუმცა რაც არის თქვათ ბატონო გოჩა სასიკეთო რაღაც ძვრებიც გარკვეული ნამდვილად ალბათ არის აი თქვათ ეხლა რამდენ წლიანია ეს როგორც რამდენი კრედიტია რა არის მინუსი რა არის პლუსი და მე მალევე უნდა დავასრულო.
მოგახსენებთ რომ არქიტექტურული განათლება ეხლა არის ჩვენ ქვეყანაში სამსაფეხურიანი ეს არის ბაკალავრიატი 4 წლიანი 240 კრედიტით. შემდეგ არის მაგისტრატურა 2 წლიანი ეს არის 120 კრედიტი და დოქტორანტურა რომელიც არის
სამწლიანი
180 კრედიტი. კრედიტები ნიშნავს იმ საათების ერთობლიობას, რომელიც ამა თუ იმ საგნის სასწავლად არის გამოყოფილი. ჩვენთან დაახლოებით 25-27 საათის ფარგლებში არის თითო კრედიტი. ესე რომ საკმარის მეტი არის ეს დრო, რომელიც ამ პროფესიის დაუფლებისთვის არის საჭირო. თუმცა გასათვალისწინებელი არის შემდეგი მომენტი. როდესაც ჩვენ ვახსენებთ რეგულირებას, აი ამ რეგულირების დროს მკაფიოდ იქნება განსაზღვრული, რომ აი ესეთ უმაღლეს სასწავლებელში მთელი საგნების ერთობლიობიდან არანაკლებ 75% უნდა იყოს პროფესიული საგნები. აი მაშინ უკვე ასეთ გვერდითა ზემოქმედება ვიღაცის ინტერესების გათვალისწინება თუ ესათვის საგანი შევიდეს სასწავლო პროგრამებში,
აღარ იქნება
შეზღუდული იქნება. რა თქმა უნდა, აქ ასე ვთქვათ, ვარიაციების საშუალება არის, მაგრამ ზოგადად განსაზღვრული იქნება, რომ ასეთი ვთქვათ, მომიჯნავე საგნები შეიძლება იყოს 25% მხოლოდ. ეს ძალიან კარგი მოთხოვნა არის, რომელიც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ წლის ბოლოსთვის უკვე შესრულდება. ვინაიდან არქიტექტურული კოდექსი, რომელიც მომზადებულია, თუმცა ბევრ შენიშვნას იმსახურებს, პარლამენტში ერთხელ იყო შესული, შენიშვნები დაბრუნდა, ჩასწორდა და უახლოეს მომავალში შევა პარლამენტში დასამტკიცებლად. ერთ-ერთი დებულება ამ კოდექსისა ითვალისწინებს, რომ აი ამ სამშენებლო კოდექსის დამტკიცების შემდეგ წლის ბოლოსთვის უკვე უნდა უზრუნველყოფილი იქნეს შესაბამისი სასერტიფიკაციო ორგანოს არსებობა, რომელიც უკვე გასცემს პროფესიული მოღვაწეობისთვის საჭირო სერტიფიკატს. აქ ხედველობაში გვაქვს ჩვენ პასუხისმგებლობა პროექტზე. რა თქმა უნდა, სერტიფიცირების გარეშე ყველა ადამიანს, მათ შორის დიპლომის არ მქონესაც კი შეუძლია თავისთვის აკეთოს პროექტები, მაგრამ ის თავის ხელის მოწერით ვერ გახდება პასუხისმგებელი ამ პროექტზე, რა თქმა უნდა. აი ესეთი არის დაგეგმილი, მე მგონი, მაინც დადებითი მომენტები.
არის, კი ბატონო, ბატონო ვახტანგ, თქვენც მინდა გთხოვოთ და ალბათ მედიკოსაც, თუ შეიძლება თქვენ უამრავი საერთაშორისო არქიტექტურული ორგანიზაციის წევრი ბრძანდებით და აკადემიის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი გაქვთ ალბათ ნათელი წარმოდგენა და იცნობთ იმ სისტემებს, რაც თქვა კიდევ არქიტექტურული განათლების კუთხით ხდება სხვა ქვეყნებში. აი, როდის ასე თქვა ეს წოდებას როდის
და
აი ერთი ორი მაგალითი
მაიცოთ. მე ძალიან
რამდენად შესაბამისია თან ლევანდელ ჩვენს
ვიტყვი უნივერსიტეტებს ვიცნობ. Ну, орже მქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვასწავლეთი ერთი შემეცი ერთხელ ერთი შემეცი პირველად თანახევრით. ეს კიდე იმას ნიშნავს, რომ სხვადასხვა არქიტექტურულ სკოლებთანაც მქონდა შეხება და ლექციები ხო. ძალიან კარგად ვიცნობ მათ სისტემას. რო გითხრათ, რომ ჩვენი პედაგოგიური პოტენციალი
ნაკლებია,
აბსოლუტურად მოვიტყუე. თუნდაც ერთ მაგალითს მოგიყვებით, როდესაც
ბატონო ვახტანგს ვერ მოვასწრებ ძალიან მაგალითს, ხო, ქალბატონ მედიკოსაც მინდა დავუთმო სიტყვა, ქალბატონ მედიკოს შევაჯამო.
მე მიჩვენე ბატონო ვახტანგმა თქვას ის მაგალითი, მაგრამ მე აი ესეთი თქვათ მოსიყვარულე ესეთი დიალოგი ბატონ გოჩასთან, გამჭვირვალობა ნამდვილად კარგია, ბავშვები ხა მიდიან ჩვენები, ვისაც შესაძლებობა აქვს ენის თქვა ბარიერი არ გააჩნია, მაგრამ ამა ძალიან კარგი რამე ტენდენცია გამოამჟღა, რასაც ხა ბატონ ვახტანგი აი ორ სიტყვით თითქოს, რომ ინტერნეტით ჩემთან კავშირიათ ბავშვებს და მეუბნე, ეხა გავიგეთ ჩვენი სკოლის ფასს. ეხა გავიგეთ ჩვენი სკოლის ფასს.
გენიალით და
ამაზე მეტი ჯილდო, ვარდი, ყვავილი, რა ვიცი, შანელ ნომილპაც, საჩუქარი არ არის. ეს საჩუქარი.
ეს არის ძალიან.
უნდა გითხრათ რომ
იქიდან დაბრუნებული მაგისტრანტებიც არაერთი
მოსვლა. აფასებენ უფროს სხვა თვალით და
სხვა. რასაც ჩვენ სკოლაში გვასალიონ და რა ორიენტაციაზე ხარ და რაზე ხარ თაკთან, მაგის გავსი ჩვენ არაფერი გვენახია. ცოტა ინანობენ ორი წელი.
ბატონი ვახტანგი დამეწმუნება, მათ ერთი განხილვა აუცილებელი მართება.
ჩვენი სკოლა, ჩვენ ერთი
სკოლა,
ხო, აკა სამხატვრო აკადემიაში ანალოგიურად ჩვენ რასაც ვამბობთ, ის იგივე პრობლემებია და იგივე წარმატებებია.
განხილვა იმ თვალსაზრისით, რომ შესაძლოა უცხოურ არქიტექტურულ სკოლებს უყურებთ, რატომღაც მათ წარმოუდგენიათ, რომ ამ სკოლაში რომ ივლენ, მათ ასწავლის თანამედროვეობის გამოჩენილი არქიტექტორი მათ. რენცოპი, ან ნორმან ფოსტერი, ხო, ან როჯერსი მივიდა ლექციებს ჩაუტარებს. ასეთი რამე ასად არ ხდება. იქ ატარებენ ლექციებს და პროფესიულ უნარებს
უვითარებენ
ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, რუტინულ შრომას ეწევიან მათთან ერთად. ასეთი კორიფეები შეიძლება
თითოეულამ წაიკითხოს ლექცია
და უშუალოდ გამოიაროს და ეს იყო საჩვენებელი უნივერსიტეტში.
$32,000 ასოლარი ჩამოიყვანეთ ლექციების და სააგიტაციოდ.
არა და აქ ჩვენთან აი ამ სკოლის ერთ-ერთი
ფუძემდებლებიც არის. მაგრამ მათ შეუძლიათ თქვან რომ აი ჩვენ მოგვისმენია ხო რა ის ლექცია.
უნდა დავასრულოთ მეგობრებო ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა ჩვენს მენელებს, დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, ბატონ მედია ველხაძეს, ბატონ გოჩა მიქიაშვილს და ბატონ ვახტანგ დავითაიას, მე ჟურნალისტი ნინო თქიშვილი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდი.
გადაგიტყობით.
არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში.